Heç kəs göydən zəmbillə düşmür. Anasının qarnında da öyrənmir. Urməvilərdən, marğaylərdən uzanaraq şaxələnən, birbaşa gəlib İslam Abdullayevə, Malıbəyli Həmidə çatan çaya zülfü qoşuldu, zülfiyə Hacbaba bənd oldu, Hacbaba alimi çəkdi, alimin işığına ondan daha gənclər yığıldılar. Muğam və onun ifaçılığını yaşadan daim nəsillər arasındakı rabitə ötürücülük olub. Zülfü kimi sənətçilərin bir xidməti kökə rişələrlə bağlılıqdırsa, digər xidməti o köklər üstündə yeni pöhrələr yetirməyə qadir olmaları, həmişə öyrənmələri, təqlidçiliyə, yamsılamağa qapılıb qalmadan irəliləmələri, öz təkrarsız şöhrələrini tapmalarıdır. Belə olmasaydı, onlardan heç biri musiqimizdə nail olduqları şöhrətlərə və ehtirama yaxın düşə bilməzdilər. İllərlə musiqimizin keçmişi haqqında mətbuatda yazılar buraxdırmış. Toplayıcı kimi müəyyən faydalı işlər görsə də, savadının qıtlığı və qərəzkarlığı ucubatından xeyirdən daha artıq ziyanvericilik eləmiş, xalq musiqimizi təbliğ pərdəsi altında ermənçilik xətti yürütmüş Firudin Həsənov, o samballı səslənsin deyə özünə Şuşinski ləqəbi götürmüşdü. Zülfü, Hacbaba səsləşməsini belə qara yaxıcı və ürək qaldıran hədyanlara bulamışdı. Son zamanlar səs səmiri olmayan, lakin zorla xanəndəlik eşqinə düşən bəzi nağaraçılar zülfünü hələ onun sağlığında belə güya yamsılaya bildiklərini və bundan zülfünün güya əsəbləşdiyi kimi dərviş bayatları söyləməklə özlərini gülünç vəziyyətə qoyurlar. Sənətdə mənəm-mənəm deyən bu cılız xanəndələrin nəzərinə çatdırmaq istərdim ki, pişik balası şirə necə bənziyirsə, onlar da zülfiyə elə bənziyirlər. Güya zülfiyə qəhmar çıxan, əslində onun ruhunu incidən, ona üzdənirək məhəbbətini üfunət saçaraq ishar edən başıbəla qələmçinin bu xəbis sətirləri nəşr edilib, həmin müəllifin kitablarında qalır və onları görməməzliyə vurub üstündən keçsəm düz olmaz. Azərbaycan musiqi sənətinin istedadlı ifaçılarının iri bir dəstəsinin şərəf və ləyaqətini alçaldan təhqirlər, söyüşlər, böhtanlarla dolu yazılarına görə həmin özündən bəy Firudin Həsənov Şünski, Bakı şəhər Səbail rayonu Xalq Məhkəməsinin 1996-cı il 10 sentyabr tarixli qətnaməsi ilə Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 121-ci 2-ci hissə və 122-ci 2-ci hissə maddələri ilə cinayət məsuliyyətinə cəlb edildi. Zülfünün xoşbəxtliyi onun tənhalığında yox, ətrafsızlığında yox, ona bənzəmək istəyənlərin varlığında ona oxşamalarından, onun kimi oxumalarından iftixar duyanların bolluğunda idi. Zülfü bir bulaq idi, bir nəhr idi. Bulaqlar, nəhrlər məyər hamınınki deyilmi? Zülfü bir ağac idi ki, meyvəsini hər kəs tada bilirdi və bu həmin ağacın zülfünün səadəti idi. Məhz ardıcılları, davamçıları, onun yolu ilə gedənlər, ona bənzəməklə öyrənənlər oldu ki, zülfünün ömrü bitmədi, adı, xatirəsi, yolu yaşadı, davam etdi. Ardıcılları, davamçıları olduğu üçünsə, lap heç valı lenti qalmasa da zülfü daim diri olacaqdı. Çünki mənəvi övladları vardı. Zülfü yolunu davam etdirənlərdən hər biri nə qədər ucalsa, nə qədər ali zirvəni fəth etsə də, bu parlaqlığın bir şöləsi də hər vaxt zülfüyə yönələcək. Buna fərəhlənməzlərmi? Amma mənəvi övladlar öz yerində zülfünün qanı qanından, canı canından olan balaları da vardı ki, onların da boynuna ata ocağını sönməyə qoymamaq məsuliyyəti düşürdü. Yalnız bu soyadı davam etdirmək mənasında yox, həm də bu səsi və sənət ənənəsini yaşatmaq anlamında. Bir dəfə görkəmli bəstəkarımız Vasif Adgözəlovla yaradıcılığı barədə efirdə söhbət edirdik, mahnılarından hansınınsa adını çəkdi, melodiyası yadıma gəlsin deyə zümzümə etməsini xahiş elədim. Nə şirin bir səs. Vasif müəllim atasınınkına çalan səsindən istifadə eləməyib, dəstəkar olub, yaxşısından olub. Raufu atası skripkaçı görmək istədi. Rauf skripkaçı da oldu. Amma irsi səs hər halda onu gec-tez oxumağa vadar etdi. Zülfü bir oğlunu fortepiano, digərini skripka sinifinə qoyanda təəccüblənənlərə, Muğam xalq musiqisi onların qanındadır. Onlar mənim balalarımdır. Bilmədiklərini də öyrədərəm. Qoy Avropa musiqisini bilsinlər. Görmürsünüz Həqiqət Rızayevada, Əhməd Vakixanovda oğlanlarını skripka sinifinə veriblər, demişdi. Vasif müəllimin oğlu Yalçının səsi var yoxdur, bilmirəm. Hər halda o soyad ki ondadır, o qan ki vücudunda dövran eləyir səsi olmamış olmaz, dirijor oldu, yaxşısından oldu. Belki onun oğlu Zülfüqar ulu babasının yolu ilə gedib xanəndə olacaq, ya bəlkə baba Zülfü füsünkar ləhni ilə bu nəslə bir də daha uzun vaxt ötəndən sonra təkrarən qayıdacaq. Bu ola da bilər, olmaya da. Hər halda ustad Zülfünün ruhu şaddır. Şaddır ki, ocağından musiqinin izi kəsilməyib. Ocağından musiqinin izi kəsilməyibsə, elə o öz evində, eşiyində, balalarının yanında diridir, sağ-salamatdır. Bakıya yeni gəldiyi vaxtlarda, 1929-32-ci illərdə Zülfad Gözəlov operanın solisti olmuşdu. Açıq konsertlərdə çıxış etməklə yanaşı aktyorluq da eləmişdi. Leyli və Məcnunda onun Məcnunun atasının necə yanıqlı, necə təsirli ifa etməsini Yavər xanım Kələntərli həmişə riqqətlə yada salırdı. Zülfü özü musiqinin sənətin Məcnunu idi və Məcnunun atası olmuş Zülfü sənətə aşiqliyi, Məcnun sədaqəti ilə bağlılığı övladlarına irs qoyub getdi. 30-cu illərin ən dəb müğənnilərindən biri kimi Zülfünün oxusu dili yenicə açılan, təzə-təzə, yalnız səsli yox, həm də musiqili olan Azərbaycan filmlərindən də eşidilir. Kəndlilərdən, Səvuhidən, Bakılılardan. Zülfüqar Gözəlov Ucqardan, Şuşa qazasının Qaradolaq kəndindən paytaxta Səbuhi sabah yeri kimi gəldi. Səsi Azərbaycan boyu yayıldıqca hamının istəklisinə çevrildi. Amma Bakılılar, illahda Nardaranlılar, Güzdəkililər, Bilgəhlilər, Coratlılar onu ən əvvəl özlərininki hesab etdilər. Nardaranlılara Zülfü əsilliklə, nəsilliklə bu kənddən olan adam kimi doğma idi, can bir qəlbi idi və Zülfiyə də Nardaran ilə ikinci qaradolağı idi. Anasını da bu kənddə torpağa tapşırdı. Çox toylarda və konsertlərdə Zülfü ilə birgə çalıb çağırmış rəhmətli Bəhram Mənsurovdan eşitmişdim ki, Abşeron kəndlərində 30-40-cı illərdə doğulmuş nə qədər Zülfü, Zülfüqar varsa, hamısının adı İstəkli xanəndənin şərəfinə qoyulub. Fəxri titulların hələ seyrək olduğu vaxtlarda 1943-də Zülfü Adgözəlova əməkdar artist adı verilmişdi. Lakin sonra haqsızlıq elədilər. Əməkdar artist adını alandan keçən 20 il boyunca külünk çaldı, digən o qədər əməyi ola-ola xalq artisti adını Zülfüdən əsirgədilər. Nə qəm! Eloba, adi insanlar balalarını onun şərəfinə Zülfü çağırmaqla, əslində Zülfü Adıgözəlovu bir kərə deyil, dəfələrlə xalq sənətkarı, xalq artisti adına layiq görmüşdülər. Heç bir hökumətin, heç bir ən yüksək fəxri adı və nişanı isə xalqın minnətsiz məhəbbətinin əks-sədası olan və Zülfünün qismətinə düşmüş belə xoşbəxt ad vermənin yerini verə bilməz. Zülfü Adıgözəlovun bizə ərməğan etdiyi oxullar arasında səsin qüvvəti baxımından ən üstünü 1938-ci ildə vala alınmış rastdır. Təslikdən orada yəqin ki, kəmançaçının yazılışa gəlib çıxmaması ucubatından xanəndə Cılxa Tarın, Qurban Pirimovun müşahiyyəti ilə oxuyub. Bütün hissələri klassik səliqə sahmanla ifa edilmiş iki valdan ibarət bu rast, bir ülgü, meyyar oxu kimi heç vaxt misilsizliyini, qiymətə sığmazlığını qeyb eləməyəcək. Sonraki lent yazılarında isə da səs biraz zədəlidir. Yəqin ki, 42-43-cü illər Zülfad Gözəlovun ümumən dinç, firavan ötmüş həyatının ən ağır, ən sarsıntılı parçasıdır. 30-cu illərin sonlarından insanların sevinç qaynağı olan boğazı Zülfünü narahat eləməyə başlayır. 41-ci ilə qədər müharibiyəcən Bakıda yaşayan Alman həkim Schulz, daha sonralar doktor Kajlayev vaxtaşırı Zülfünün boğazını müayinə və müalicə etsələr də daimi yüklənməsi, həm də həddən artıq yüklənməsi axır ki, səs tellərinin parezinə, güngül iflicinə bais olur. Doktorlar qəti şərt qoyurlar, bir il danışmayın, oxumaqdan söhbət gedə bilməz. Zavallı Akif İslamzadənin də qəziyyəsi belə oldu. Amma o, daha pis qutardı. Səs tellərinin cərrahiyyəsindən sonra avazını yerli dibli qeyb etdi. Və 42-43-cü illərdə Zülfü əzablı sükut pəncəsində, ürəyində cığnam-cığnam qaynayan, fışqırmağa hazır səslər selini içərisindəcə boğmaq işgəncələri ilə baş-başa qalır. Hərdən Bakı kəndlərinin ona məftun neçə il öncədən övladlarının toyuna Zülfünü çağırmağı əhd etmiş sakinləri döyürmüş qapısını. Axı bilirsiniz xəstəyəm, həkimlər oxumağıma icazə vermir. Bilirik, toy aparası xanəndəmizdə, çalıcılarımız da var. Siz elə özünüz gəlin, gəlib oturun. Bizə gəlməyinizin, toyumuzda iştirakınızın şöhrəti bəsdir. Sonra ahəstə-ahəstə xanəndərin səs telləri açılışır, yenə başlayır oxumağa. Mərəzin fəsadları boğazını xəstəlikdən əvvəlki qüdrətinə büsbütün qayıtmağa qoymasa da, bişkin sənətkar səsin sözə baxmazlıqlarının yaratdığı ərəskikləri ustalığının bahasına sığallayıb rəf edir. Söyləyirlər ki, vəfatına az qalmış səs telləri tam sağalaraq əvvəlki 38-də həmin örnək rastı oxuduğu çağlardakı əzəmətini bərpa edilmiş və təzədən ilkin gözəlliyini, təpərini, təravətini qaytarmış məlahətli avazı ilə Zülfü bir zabul da oxuyub. 1963-cü il mayın 31-də. Tarzən Hacı Məmmədov xalq arasında layiq görülməsi səbəbi ilə evində qonaqlıq verilmiş. Hacının köhnə dostu Zülfü də xanımı ilə oradaymış. Yiyirlər, içirlər, deyirlər, gülürlər. Hacı tarı sıxır sinəsinə, Zülfünün zabul səyahı dalğalanır. Son oxusuymuş. Bu zabulu Zülfü yalnız dostlarına deyil, həm də özü üçün vida nəğməsi ağı kimi oxuyurmuş. Zülfünün o gecəsi səhərə açılmır. Zülfünün zabula süslədiyi o gecəsi ölümə açılır. Anam mənə səhər üzü saat 6-ya yaxın zəng vurdu. Atamın halı gecə 4-də xarablaşıbmış. Əvvəlcə anamı qoymayıbmış mənə telefon eləsin. Birbaşa yollandım Profesor Emin Əfəndiyevgilə, atamla dost idi. Baxdı, başını buladı. Vəziyyəti ağırdı, dedi. Heç bir saat çəkmədi. Keçindi atam. Vasif müəllim o dərdli gecəni belə xatırlayır. Ələsgər Abdullayev məzara indiriləndə qəhərdən boğulan Cabbar Qaryağdı oğlu, biz bugün Ələsgəri yox, Rahabı dəfn edirik, pıçıldayıbmış. Dərd imiş belə acı dilləndirən. Ələsgər Abdullayev gedib, Rahab yenə qalıb. Cabbar Qaryağdı oğlu gedib, Mahur yenə qalıb. Mirzə Məhəmməd Həsən gedib, Şur yenə qalıb. İslam Abdullayev gedib, Səgah yenə qalıb. Seyid Şünski gedib, Çahargah yenə qalıb. Xan Şünski gedib, Şahnaz yenə qalıb. Zülfü gedib, Rast da, Zavul da, Humayun da qalıb. Əslində, heç onlar da getməyiblər. Onların nurlu ruhları Azərbaycanın başı üstündə dolanır. Əriyib qovuşduqları, bir parçasına döndükləri, tam ixtiyarlı sahibləri olduqları, səsləri ilə, oxuları ilə rəmzinə çevrildikləri muğamları bu dünyada qoyub gedə bilərmi ki onlar? 3 ildə 1, 5 ildə 1. Atasına, babasına, əcdadına sevgisinin, ehtiramının nişanəsi kimi Gəncə sözünü ömrü boyu adının yanında daşıyan bu insan hələ Gəncədə olmayıb. İranda doğulub, Türkiyədə oxuyub, Avropanın neçə ölkəsində illərlə yaşayıb, görməli dünya şəhərlərinin az qala hamısını görüb, Gəncəyə gəlib çata bilməyib. Arzulamağına həmişə arzulayıb. Bir zamanlar Sovet əyyamlarında sərhədlər qapalı idi, istəsə də gəlməyi mümkünsüzdü. Yollar açılandan sonra bir neçə dəfə Azərbaycana səfər etsə də, Gəncəyə gedib çatması qarşısında hər dəfə bir maniyə əmələ gəlib. Ya elmi konfransın sıx iş gündəliyi imkan verməyib ki, bir-iki günlüyə Bakıdan aralansın, hələ uşaqlıq illərindən, atasının söhbətlərindən tanıyaraq, anlaşılmaz bir cazibə ilə bağlandığı, haqqında görübmüş, orada yaşayıbmış kimi həsrətli nəvazişlə danışdığı əziz Gəncəsinə qovuşsun. Ya da kifayət qədər vaxt olub, dostlar da onu İmamzadəli, Göygöllü, Nizami Türbəli şəhərə aparmağa can atıblar. Amma Turxan bəyin gəlişi düşüb Azərbaycanın qatma qarışıq günlərinə. Gəncə küçələrində Rus tankları sıralanıb, şəhərdə hərbi vəziyyət elan edilib, 1988-ci iliymiş. Turxan bəy sıradan olan adam deyil. Azərbaycan gərək onu yaxşı tanısın və qədrini bilsin. Heyflər ki, Azərbaycan onu yaxşı tanımır. Yaxşı tanımadığına görə də nə yetərincə qədrini bilir, nə də onunla köks dolusu fəxr edə bilir. Profesor Turxan Gəncəyi bugün dünya şərqşünaslığının ən üstün simalarından biridir. Dünya şərqşünaslığında nəhəngliyi, alim sambalı, danışıqsız etiraf edilən son mojikanlar cərgəsindədir. Bizim Avropada tanınıb inan və iman gətirilən çoxmu belə alimimiz var? Zənnimcə miqyasına görə Turxan bəy öz sahəsində təkdir. O, 1950-ci ildə İtaliyaya dəvət edilib. Niyapol Universitetində dərs deməklə yanaşı, tədqiqatlarına başlayıb. İtalyan dilində yazdığı ilk tutarlı elmi məqalələri işıqcı görüb. 53-cü ildə köçüb Almaniyaya, Frankfurt və Hamburg universitetlərində çalışıb. Almaniyadan 59-cu ildə İngiltərəyə baş alıb və burada bir dəfəli lövbər atıb. London Universitetində İngiltərə təhsil mühitinin havasını tutandan sonra məşhur Cambridge-də 4 il işləyib və yenə qayıdıb paytaxta. Üst üste təxminən 30 il London Universitetində dərs dedi. Bu məşhur təhsil və elm ocağının professoru oldu. Bir neçə il əvvəl təqavüdə çıxsa da, yenə həmin bilik ocağına bağlı qaldı və ömrünün sonuna canda qalacaq. Çünki London Universiteti İran və Türk Ədəbiyyatı kafedrasının inkişafı, yüksəlişi, elmi çəkisinin daha da artması səmtində 10 illər boyu çox zəhmətlər çəkmiş Turxan Gəncəyini özünün ömürlük professoru təsdiq edib. Yenə hər dəfə Turxan bəyin bir ayağı oradadır. Özü getməyəndə də onu arayırlar. Tələbələr, gənc alimlər, lap məşhur araşdırıcılar. Ona həmişə ehtiyac var.